Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μάλιστα, μπλε σαν πορτοκάλι σε πλήρη σύνθεση. Έτσι το έβγανε επειδή είδε ότι πήγαινες να δείξεις και άνοιξα το μικρόφωνο.
Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δίπλα σου ένα πειραχτήρι. Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προσκλήσεις έχεις να δώσεις?
Όχι, καμία σήμερα. Είναι δεν τα θέματα τέτοια.
Δεν θα έχει μηνύματα. Λοιπόν, να πούμε ότι τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Και πέρα από αυτό μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις με τα μηνύματα. Προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί μαθαίνετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και ενημερώνεστε και βλέπετε και τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο προφανώς ή και την τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ. Το rtaco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Και οπότε μπορείτε να κάνετε κάποια δουλειά στο κομπιούτερ σας και να ακούτε εμάς. Επίσης η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από την επόμενη μέρα στο web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα να σας πω ότι είδα δύο πράγματα, δύο διαφορετικά θεάματα τις μέρες που μας πέρασαν. Ήταν μια παράσταση, το Vox Populi, της ομάδας Indigo Theatre Project. Το έκανα αυτό θέλοντας να δω τι κάνει αυτή η ομάδα, γιατί δεν την ήξερα και πραγματικά μου άρεσε πολύ. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να το παρουσιάσουμε, κατέβηκε. Και είδα επίσης την Περσεφόνη, την όπερα αυτή που σας παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, την όπερα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου, η οποία έγινε σε λιμπρέτο της Έλλης Παπακοσταντίνου, με σκηνοθεσία της ίδιας της Έλλης της Παπακοσταντίνου, και μιλάμε για ένα αριστούργημα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια εκπληκτική παράσταση, μυσταγωγική, δεν έπεφτε καρφίτσα, άπειρος κόσμος, αλλά έκοβες και την σιωπή με το μαχαίρι, πώς να το πω. Παρακολουθούσε όλος ο κόσμος σε πλήρη κατάνοιξη τα όλα όσα έγιναν. Μια πολύ σύνθετη παράσταση, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, μια όπερα πραγματικά σύγχρονη, πιστή στον μύθο της Περσεφόνης, πολύ πιστή στον μύθο της Περσεφόνης και παρόλα αυτά με διάφορες αναφορές σε πολλά άλλα θέματα, όπως την κακοποίηση της γυναίκας, προφανώς το θέμα της αναγέννησης της φύσης, όλα αυτά μέσα και με εξαιρετικές ερμηνείες από όλους. Και θα σταθώ στο χειρισμό των νέων παιδιών, δηλαδή υπήρχαν παιδιά 6-7 χρονών μέσα που παίζανε στην παιδιά της χοροδίας, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι που είχε βασικό ρόλο, τα οποία πραγματικά ήταν απόλυτα οργανωμένα και κάνανε τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια. Ήταν μια εκπληκτική παράσταση. Όσοι μπορείτε να πάτε, γύρω στις 25 Φεβρουαρίου έχει δύο παραστάσεις στην Ελευσίνα, γιατί ήταν συμπαραγωγή του Μεγάρου και του οργανισμού Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για πέρσι. Οπότε αν μπορέσετε να τη δείτε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Avanti maestro. Ευχαριστούμε και τη φίλη την Άννα για τις ευχές της. Τώρα θα περάσουμε σε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ξαφνικά προκύπτει να είναι ένα δίπτυχο στην εκπομπή, στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε ένα καινούριο κέντρο, το Κέντρο Μελέτης του Κυκλαδικού Πολιτισμού, και μία έκθεση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, την έκθεση Fake for Real. Για την έκθεση θα μιλήσουμε αργότερα. Έχει να κάνει με την τέχνη της πλαστογραφίας. Εδώ το Κέντρο Μελέτης Κυκλαδικού Πολιτισμού έχει μέσα στα αντικείμενά του ακριβώς και την πιστοποίηση γνησιότητας διαφόρων αντικειμένων που κυκλοφορούν ανά τον πλανήτη με την ταυτότητα με την ταυτότητα προέλευσης από τις Κυκλάδες και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός μας έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά από αυτά τα οποία είναι προϊόντα λάθρανα σκαφών και αρχαιοκαπηλείας που έγινε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τις παλαιότερες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στα νησιά του Αιγαίου. Και τώρα υπάρχει αυτό το κέντρο μελέτης, που ποιοι είναι οι στόχοι του και τι θα κάνει. θα μας τα πει μαζί και με άλλα, αν προλάβουμε, που δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα αυτά. Πάντα με τον κύριο Θανασούλη όταν μιλάμε δεν προλαβαίνουμε να πούμε όλα όσα θέλουμε. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά ο προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, για να μας πει περισσότερα για αυτό το νέο κέντρο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Αθανασούλη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πότε αποφασίστηκε και με ποιες συνθήκες η δημιουργία του Κέντρου Μελέτης Κυκλαδικού Πολιτισμού, κύριε Αθανασούλη, και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του?
Ναι, έκανε μια πολύ έτσι περιστατημένη εισαγωγή ο κύριος Γιαννάρακος για το θέμα. Ο κυκλαδικός πολιτισμός είχε ανάγκη ίδρυση αυτού του κέντρου, και αυτό ήταν... γιατί ήταν διαπιστωμένα τα προβλήματα που έχουμε σε σχέση με την ταύτιση προέλευσης και αυθεντικότητας των κυκλαδικών τέχναργων. Και όταν πέρυσι έγινε η συμφωνία για την παραχώρηση της συλλογής Στέρν στο ελληνικό δημόσιο, και τώρα που εκτίθεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης με τη μορφή δανείου από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συγκρότησης του Μνημονίου Συνεργασίας με το Μητροπολιτικό Μουσείο και στην διερεύνηση που ποια ήταν τα πεδία εκείνα στα οποία θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε προκειμένου να υπάρξει μια συμβολή στην μελέτη και κατανόηση της προϊστορικής αυτής περίοδου της πρώιμης εποχής του Χαλκού, ένα βασικό στοιχείο το οποίο ανέκυψε από τα δικά μας, αν θέλετε, ενδιαφέροντα και αγωνίες ξέροντας το υλικό αυτό, ήταν να διερευνήσουμε να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο και ένα κέντρο που να διερευνά την προέλευση των κυκλαδικών τέχναργων, να εξετάζει την αυθεντικότητά τους, αλλά να δημιουργήσει και να δημιουργηθεί και ένα κόρπους όλων των κυκλαδικών τέχναργων ανά τον κόσμο, προκειμένου να γνωρίζουμε πού βρίσκονται, τι προέλευση έχουν, και μετά με συγκριτικές μελέτες και αναλύσεις να προκύπτει ποια από αυτά είναι αυθεντικά ή ποια είναι η προέλευσή τους. Αυτό ήταν λοιπόν ήταν η αφορμή για να αποφασίσει το Υπουργείο Πολιτισμού να ιδρύσει αυτό το κέντρο μελέτης του κυκλαδικού πολιτισμού στην Άξο. Και επελέγει Άξος γιατί εκεί, όπως ξέρετε και έχουμε πει και στις εκπομπές σας, ιδρύεται το Μουσείο του Κυκλαδικού Πολιτισμού, όπου θα είναι το μεγαλύτερο μουσείο κυκλαδικών τέχναργων στον κόσμο, όλα με ασφαλή προέλευση από ανασκαφές και έρευνες της αρχαιολογίας. Και εκεί λοιπόν, παράλληλα ως προσάρτημα αυτού του νέου μουσείου, ιδρύεται και άμεσα κιόλας το Κέντρο Μελέτης του Κυκλαδικού Πολιτισμού, καθώς ο Υπουργός ανακοίνωσε άμεσα τη χρηματοδότηση για την αγορά του εξοπλισμού του.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, η καταγραφή είναι και αυτή, και μόνο η καταγραφή, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ένα τεράστιο έργο που θα πάρει πολλά χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όταν πρόκειται για προϊόντα λαθρανασκαφής, τι μέθοδοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να πιστοποιήσουμε ότι όντως προέρχονται από τον κυκλαδικό πολιτισμό και όχι από κάποιον άλλον παρεμφερή της ίδιας περίοδου? Εντάξει, χρονολογικά ξέρουμε ότι μπορούν να πιστοποιηθούν κάποια ευρήματα από πότε είναι, αλλά...
Δεν είναι εύκολο, κύριε Γιαννάκο. Πρώτα απ' όλα, τα αντικείμενα αυτά τεχνοτροπικά είναι μοναδικά. Δηλαδή, τέτοιου τύπου αντικείμενα προέρχονται μόνο από τις Κυκλάδες ή από κάποια ελάχιστα από κέντρα και από περιοχές οι οποίες είχαν σχέση με τις Κυκλάδες. Αλλά ας πούμε ότι το 99% είναι όντως προϊόν ή προέρχεται από το Κυκλαδικό Αρχιπέλαγος. Ο τρόπος με τον οποίο ως τώρα αυτό, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγιζόταν το ζήτημα ήταν καθαρά τεχνοτροπικός. Δηλαδή, αρχαιολόγοι εξέταζαν αυτά τα κυκλαδικά τέχναργα και ανάλογα με την τεχνοτροπία τους, τις ομοιότητες ή τις διαφορές τους με άλλα υφιστάμενα ή με άλλα που ήταν από ανασκαφές, κατέληγαν στα συμπεράσματα αν αυτά είναι αυθεντικά ή πιθανολογούσαν ότι μπορούν να προέρχονται από την Άξο ή από την Πάρο ή από κάποιο άλλο κέντρο του κυκλαδικού πολιτισμού. Ωστόσο, η τεχνοτροπική ανάλυση έχει πεπερασμένες δυνατότητες, γιατί ένας ο οποίος έκανε παραγωγή κύβδηλων τέχναργων και κύβδηλων ειδωλίων θα μπορούσε να απομιμηθεί ένα αυθεντικό, και άρα ουσιαστικά να μην έχουμε ασφαλή στοιχεία ότι αυτό είναι αυθεντικό ή είναι κύβδηλο προϊόν, δηλαδή χάλκευμένο. Από την άλλη, υπάρχει δυσκολία ότι το ίδιο το υλικό, το μάρμαρο, δεν προσφέρεται για αναλύσεις τέτοιες οι οποίες να μας δίνουν με ασφάλεια την προέλευση ενός αντικειμένου. Επίσης, πολλά από αυτά έχουν υποστεί διάφορες επεξεργασίες κατά καιρού στην επιφάνειά τους, με αποτέλεσμα ή να αλλοιωθούν τα αρχικά τους στοιχεία, ή σε κάποια να διατηρηθούν, ή σε κάποια να δημιουργηθούν άλλες, να υπάρχουν άλλα τεχνικά, τεχνητά και χημικά στοιχεία πάνω τους που να μας δίνουν την πληροφορία. Και έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για να είμαστε περισσότερο ασφαλή σε σχέση με την προέλευση δεν αρκεί μόνο η τεχνοτροπική ανάλυση, αλλά χρειάζεται και ανάλυση εργαστηριακή με φυσικοχημικές μεθόδους, ούτως ώστε συνδυαζόμενα τα δύο αποτελέσματα να μας δίνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την πιθανότητα να εντοπίσουμε την προέλευση ενός κυκλαδικού ειδωλίου ή άλλου τέχνεργου, ή και πολύ περισσότερο το αν αυτό είναι αυθεντικό ή αν είναι προϊόν κυβδηλίας.
Θα δοθούν, πιστεύετε, περισσότερες πληροφορίες μέσω του Κέντρου Μελέτης Κυκλαδικού Πολιτισμού και για τα ευρήματα, τα σπασμένα κυκλαδικά εδόλια που είχαν βρεθεί στις ανασκαφές στην Κέρο?
Κοιτάξτε, με το κέντρο αποσκοπεί στο να μελετήσει κάθε κυκλαδικό τέχνεργο στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση. Και πιστεύουμε ότι σίγουρα θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες και για αυτά. Άλλωστε, ένα εργαστήριο με πολύ σημαντικές δυνατότητες για τον εντοπισμό και για των φυσικοχημικών ιδιωτήτων αυτών των αντικειμένων υπάρχει στο Μητροπολιτικό Μουσείο και ήδη συνεργαζόμαστε με τους επιστήμονες εκεί και κάνουμε αναλύσεις από τα ειδόλια που βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο, προκειμένου να δούμε τι αποτελέσματα μπορούν να παραχθούν με τις επιστημονικές αυτές μεθόδους, τις τεχνολογικές. Και ουσιαστικά υπάρχει δηλαδή ήδη ένα πλαίσιο ερευνητικό το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και πάνω σε αυτό θα εμβαθύνουμε και ουσιαστικά το κέντρο που θα ιδρυθεί που έχει ιδρυθεί μάλλον και εξοπλίζεται τώρα στην Άξο, θα εμβαθύνει και θα έχει ένα πλήρη εξοπλισμό προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Απόλυτα δεν μπορούμε να, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, να είμαστε σίγουροι ποτέ, αλλά σίγουρα να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και έτσι να αποκτήσουν ταυτότητα και αντικείμενα τα οποία δεν προέρχονται από ανασκαφές.
Το κέντρο απαιτεί μια διεπιστημονική συνεργασία προφανώς, αυτό μας το είπατε ήδη περιγράφοντάς το, αλλά θα ήθελα να επιμείνω στην ερώτηση του τι μπορούμε να βρούμε για το παρελθόν αυτών των τεχνέργων. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα προϊόντα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στις διεθνείς αγορές έργων τέχνης μετά από λαθρανασκαφές ή από την αρπαγή τους από αρχαιοκαπύλους να πιστοποιηθεί από πού προέρχονται. Δεν μιλάω να πούνε γενικώς ότι είναι κυκλαδικά. Να πούνε ότι αυτό πρέπει να έχει αναλογίες με εκείνα τα ευρήματα, άρα θα μπορούσε να είναι από αυτό το νησί ή από εκείνο το νησί.
Ασφαλώς και γίνεται. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Αφενός, σας είπα, να δούμε αν κάποια από αυτά είναι κύβδηλα, γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επειδή υπήρχε αυτή η τρομερή ζήτηση λόγω της σχέσης των κυκλαδικών τέχνων με τον μοντερνισμό στο Μεσοπόλεμο, υπήρχε μια τρομερή ζήτηση στην διεθνή αγορά για ειδόλια κυκλαδικά και γενικότερα προϊόντα αυτού του πολιτισμού, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή σαν αποτέλεσμα μια έκρηξη της αρχαιοκαπηλής κατά τη δεκαετία του 50 και του 60. Τότε οι αρχαιοκάπηλοι μαζί με τα αυθεντικά παρήγαγαν ή κύβδηλα και τα πουλούσαν στους εμπόρους τέχνης και κύβδηλα μαζί με τα αυθεντικά. Επομένως, υπάρχει σίγουρα μια σημαντική παραγωγή κυβδήλων, η οποία ήδη έχει αρχίσει και εντοπίζεται με τις έρευνες τις οποίες κάνουμε και μπορούμε να είμαστε. Να συγκροτήσουμε, αν θέλετε, ένα κόρπους που μας δίνει ποια στοιχεία είναι εκείνα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν κάποια αυθεντικά ή κύβδηλα. Από εκεί και πέρα, από τα αυθεντικά τώρα, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν την προέλευσή τους. Το πρώτο είναι το ίδιο το μάρμαρο. Αν το μάρμαρο είναι αξιακό, είναι προφανώς από την Άξο. Το δεύτερο, επειδή όμως αυτό δεν είναι ασφαλές, γιατί τα μάρμαρα γενικότερα έχουν πολύ όμοια δομή, ακόμα και αν είναι από πολύ διαφορετικές περιοχές, ακόμα πιο ασφαλή είναι άλλα στοιχεία τα οποία έχουν τα ίδια τα ειδόλια, και δεν μιλάω πάντα για την τεχνοτροπική τους ανάλυση, τώρα μιλάμε για, για τις ιδιότητες τους τις φυσικοχημικές. Μπορεί λοιπόν κάποιοι από αυτά να διατηρούν τα ειζήματα από το χώμα μέσα στο οποίο ήταν θαμμένα, και κάνοντας αναλύσεις χωμάτων και γεών από τα νησιά, να κάνουμε συγκρίσεις και να ξέρουμε ότι αυτά τα ειζήματα προέρχονται από το τάδε νησί.
Είναι σημαντικό. Άρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα.
Αντίστοιχα επίσης είναι τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούσαν, γιατί τα ειδόλια μπορεί σήμερα να τα βλέπουμε ότι είναι όλα λευκά, αλλά όπως και η αρχαία γλυπτική, αυτά ήταν πολύχρωμα, είχαν δηλαδή χρώματα πάνω με τα οποία ζωγράφιζαν τα χαρακτηριστικά τους, τα μάτια τους, τα μαλλιά τους και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα χρώματα, οι χρωστικές που χρησιμοποιούσαν, που ήταν όχρες κατά κύριο λόγο και σπανιότερα υλικά όπως ο αζουρίτης ή οι κυνάβαρες, αυτά επίσης μπορούν να μας δώσουν περιοχές προέλευσης που χρησιμοποιούσαν τέτοια χρώματα και ούτω καθεξής. Άρα όλα αυτά συγκροτούνται σε βάσεις δεδομένων και συνδυαζόμενα θα μας δίνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια χώρους προέλευσης αυτών των αντικειμένων.
Και βεβαίως, όπως είπε και ο Γιώργος, θα στελεχωθεί αυτό το κέντρο με επιστήμονες όλων των σχετικών ειδικοτήτων. Θα είναι όμως επισκέψιμο από τους απλούς κατοίκους ή από τους τουρίστες που επισκέπτονται την Άσκουσο?
Αν θέλει το κέντρο επισκέψιμο,
ναι,
ήταν.
Ναι, για το κέντρο μιλάω.
Εντάξει, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αλλά είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή,
γιατί είναι κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν μπορούν.
Θέλω να πηγαίνει στα παρασκήνια ενός θεάτρου για αυτό, κύριε Θεατρικό.
Και να βλέπει πράγματα που δεν τα φανταζόσουν.
Είναι πολύ καλή ιδέα και νομίζω θα την ασπαστούμε και θα την υλοποιήσουμε. Δηλαδή, να δημιουργούνται στοχευμένες ξεναγήσεις, γιατί δεν μπορεί φυσικά να περιφέρονται τουρίστες μέσα στα
φυσικά, να τους κατευθύνεται.
Αλλά ότι μπορούν να γίνονται στοχευμένες ξεναγήσεις προκειμένου να πληροφορούνται οι επισκέπτες ακριβώς για το backstage, τι γίνεται και πώς ακριβώς εμείς καταλήγουμε σε αυτά τα οποία καταλήγουμε για να τα βάλουμε κάποια πράγματα στη βιτρίνα, είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε, δεν νομίζω να προλάβουμε να πούμε για επιμέρους ανασκαφές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα της Νάξου τώρα. Mm-hmm. Πού βρίσκονται τα έργα, έχει ολοκληρωθεί το μουσείο, πού βρίσκονται, γιατί είναι από τα πράγματα από τα οράματά σας αυτό.
Η νησίδα των μουσείων, γιατί μιλάμε για τέσσερα μουσεία επί της μουσείας.
Είναι τρία βασικά.
Τρία μουσεία, αλλά μαζί με το κέντρο μελέτης γινόμαστε τέσσερις. Ναι, γι' αυτό.
Έτσι. Ναι, αυτό προχωράει. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία μεγαλώνει το project όλο και περισσότερο. Αυτό με το κέντρο, ας πούμε, είναι μια μεγαλύτερη, μια ακόμη προσθήκη σε όλο αυτό το σύστημα το οποίο στείνεται στη χώρα της Νάξου. Αν όμως προχωράει σε ικανοποιητικό βαθμό, τα κτίρια είναι σε προχωρημένο στάδιο, τα δύο έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή σχεδόν. Το ένα, το αρχαιολογικό, είναι αυτό το οποίο ακόμη γίνονται εργασίες και προκαλούν, και με τις εργασίες αυτές, εκτός από την στερέωση ή την αποκατάσταση, παράγονται πολύ σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα, γιατί βρίσκουμε τις παλιότερες φάσεις, βρίσκουμε τα βυζαντινά τείχη, βρίσκουμε τις χρήσεις ανά τους αιώνες, πώς το κτίριο αυτό μετά έχει περιέλθει στους Ιησουίτες και είχαν κάνει εκεί το χώρο της διαβίωσής τους. Ακόμα και τελευταία βρήκαμε ακόμα και τη φάση της χρήσης του από τα ιταλικά κατοχικά στρατεύματα, όπου είχαν γεμίσει το κτίριο με μουσουλινικά συνθήματα. Και ακόμα και αυτό είναι μια συγκινητική, αν θέλετε, ένα συγκινητικό έβριμα, γιατί μας έδωσε μια νεότερη χρήση του χώρου και την αντίληψη που είχαν οι Ιταλοί ότι οι Κυκλάδες, όπως οι Δωδεκάνησα, τα θεωρούσαν ένα τεριτόριο δικό τους και ότι θα τους ανήκει για πάντα. Βλέπετε πόσο μάταια είναι τα πράγματα καμιά φορά.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν και δεν βλέπω να τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, διότι είναι βέβαιο ότι θα συναντάτε συνεχώς φάσεις και συνεχώς ενδιαφέροντα στοιχεία για μελέτη, προχωρώντας αυτές τις εργασίες στην Άξο.
Και μπορεί εντωμεταξύ να σκεφτείτε να δημιουργήσετε και έναν ακόμη χώρο για συνέδρια, για παράδειγμα.
Αναζητούμε διαρκώς χώρους, και γιατί χρειάζονται χώρους για τα συνέδρια και για τις περιοδικές εκθέσεις που δεν επαρκούν. Μολονότι έχουμε, όπως θυμάστε και παλιότερες φορές, έχουμε πει ότι έχουμε διώξει από τα κτίρια αυτά δευτερεύουσες χρήσεις, όπως γραφεία, εργαστήρια και αποθήκες, αλλά όμως χρήσεις διεπαφής με το κοινό, όπως είναι τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα καφέ, τα εργαστήρια, τα...
Συνεδριακή χώρη κτλ.
Ακριβώς, η χώρη εκθεσιακή, περιοδικών εκθέσεων, αλλά και συνεδριακή, πάντα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για ένα σύγχρονο μουσιακό οργανισμό.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θανασούλη, εν ώψη και του καλοκαιριού.
Σκοπεύουμε να επισκεφθούμε την Άξο, οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
Και όταν θα μας ξαναγείτε,
από
μισή σύνηση.
Θέλουμε
να το οργανώσουμε. Λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανασούλη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε ότι έχουν μια συγγένεια τα δύο θέματα.
Μακρινή συγγένεια, βέβαια, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι συγγένεια.
Λοιπόν, έχουμε μια έκθεση που φέρει τον τίτλο Fake for Real, η κρυφή γοητεία της πλαστογραφίας. Μια έκθεση που γίνεται ήδη στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών της Θεσσαλονίκης.
Να κάνω μια μικρή διόρθωση, Γιώργο μου. Δεν είναι μία, είναι δύο εκθέσεις. Είναι η Fake for Real και η κρυφή γοητεία της πλαστογραφίας.
Α, είναι διαφορετικές.
Δύο διαφορετικές εκθέσεις.
Και με διορθώνει τώρα η κυρία Αλεξάνδρα Βουτυρά που την έχουμε στο τηλέφωνο, αλλά τώρα θα βγει στον αέρα να μου διαμαρτυρηθεί με όλη μου την καρδιά.
Το διόρθωσα εγώ, Γιώργο.
Καλησπέρα, κυρία Βουτυρά.
Γεια σας, κυρία Βουτυρά.
Καλησπέρα σας.
Πώς μια πράξη, κυρία Βουτυρά, κακουργηματικού χαρακτήρα έδωσε ιδέα για τις δύο εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Τελόγλιο?
Ξεκίνησε από αρκετά χρόνια πριν, όταν για πρώτη φορά ακούσαμε για την έκθεση που ετοίμαζε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, ψεύτικο γυάλισινο. Και ομολογώ ότι από την πρώτη στιγμή μας κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Βέβαια η έκθεση αυτή δεν πήγε καλά, γιατί συνέπεσε με την επιδημία, με τον COVID. Και μετά τον COVID μας ρώτησαν αν θα επιθυμούσαμε παρόλα αυτά να την φιλοξενήσουμε στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω ότι αμέσως ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα, διότι είχαμε πάντα αυτή την διάθεση να προκαλέσουμε ένα θέμα πραγματικά ευαίσθητο στην τέχνη, και μάλιστα με έναν τρόπο που μπορούσαμε να τον ελέγξουμε εμείς, δηλαδή ξεκινώντας από την ίδια μας τη συλλογή και προχωρώντας μετά με δάνεια, και απλωθήκαμε στο θέμα αυτό από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Απολυθήκαμε στην τέχνη, γιατί η έκθεση των Βρυξελών αντιμετωπίζει το θέμα πολύ πολύ ευρύτερα, στη θρησκεία, στην ιστορία, στον πόλεμο, σε ειδικές συνθήκες, πραγματικά με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αλλά και πολύ απλωμένα. άγγιζε λιγάκι και το θέμα των έργων τέχνης και αυτό θελήσαμε να δουλέψουμε εμείς με τον δικό μας τρόπο. Οπότε προέκυψαν δύο εκθέσεις και σκεφτήκαμε επίσης ότι είναι καλύτερο να πάνε παράλληλα και όχι με διαφορά η μία με την άλλη. Τελικά ήταν η καλύτερη ιδέα, γιατί δουλεύουν συμπληρωματικά. Νομίζω ότι έχουν σημεία που συναντώνται αλλά και σημεία που συμπληρώνονται πάρα πολύ ωραία και είναι τελείως παρόλα αυτά διαφορετικές και στο στήσιμο και στον τρόπο παρουσίασης και στον τρόπο που προσεγγίζουν το κοινό.
Θα μας διευκρινίσετε την διαφορά που έχουν μεταξύ τους αυτές οι δύο εκθέσεις?
Ναι, βέβαια.
Γιατί... εγώ νόμιζα ότι είναι μία. Όπως το διάβασα, νόμιζα ότι ήταν δίκτυχο.
Μοιάζει, κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να το σκεφτεί κανείς, γιατί ναι, μοιάζει ο τίτλος. Ναι. Αλλά σε αυτή την έκθεση, αυτή που έρχεται από τις Βρυξέλλες, είναι εντυπωσιακό το πόσο απλώνεται σε διάφορα επίπεδα της ζωής μας. Να σας πω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε. Πόσο ψεύτικα μπορεί να είναι τα λείψανα των Αγίων πολλές φορές. Τα οποία...
βέβαια, έπρεπε να έχουν 15 χέρια και δεν
ναι, ακριβώς. Το κεφάλι του Προδρόμου και αυτά τα κεφάλια της Αγίας Μαγδαληνής, Μαρίας Μαγδαληνής και ούτω καθεξής.
Ο Τίμιος Σταυρός.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, που με σταλείψανε και σε τέτοιες ιστορίες. Απίθανες ιστορίες που δεν έγιναν ποτέ. Τόποι που δεν υπήρξαν αλλά έπεισαν ότι υπάρχουν. Η χάλκευση της ιστορίας, πατριωτικά ψεύδι, χάλκευση της επιστήμης. Για μένα έχει και ορισμένα πολύ συγκινητικά θέματα, όπως η σφαγή στο Κατίν, πρόσφατη ιστορία στον πόλεμο. Mm-hmm. Και φτάνει ως την Ουκρανία στα fake news, όπου διαβάζουμε αυτή την πληθώρα της παραπληροφόρησης και φτάνουμε σε ένα σημείο πραγματικών αντικειμένων που προέρχονται από τους ίδιους τους πληγέντες. Στην παραχάραξη του πλούτου, στην παραχάραξη εγγράφων στον δεύτερο ιδίως παγκόσμιο πόλεμο, που εκεί η παραχάραξη έσωσε ζωές αντί να είναι αδίκημα. Ανατρέπει δηλαδή και την έννοια του παραχαράκτη, όταν αυτό έχει έναν ειδικό σκοπό. Την υπόθεση Ντρέιφους. Πάρα πολύ ωραία θέματα, την ιστορία των σοφών της Σιών, αυτή την παραπληροφόρηση σε σχέση με τους Εβραίους και τη σημασία τους που το εκμεταλλεύτηκαν αυτό στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Μιλάμε για πάρα πολλά
πάρα πολλά θέματα ιστορικά, τα οποία παρουσιάζονται φυσικά με ντοκουμέντα, αλλά και πάρα πολύ ωραία παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, που μας βάζουν χωρίς να μας κουράζουν μέσα στο θέμα και σε προκαλούν να συμμετέχεις. Έως τα χαρτονομίσματα, τα πλαστά χαρτονομίσματα, όπως βλέπουμε την γνησιότητά του. Θέλω να σας πω, είναι πραγματικά μια έκθεση που απλώνεται σε πάρα πολλούς τομείς.
Εδώ θα μπορούσε τα χαρτονομίσματα να εντάσσονται και στην κρυφή γοητεία της πλαστογραφίας. Γιατί είναι γοητευτικό.
Εγώ θέλω να σας εξηγήσω λίγο στην κρυφή γοητεία της πλαστογραφίας, που είναι ο τίτλος ο δικός μας, εννοώ του τολουβίου.
Και είναι αναφορά στο Λουίς Μπουνιουέλ, δεν το συζητώ. Είναι σουρεαλιστική έκθεση αυτή.
Σε κάποιο βαθμό ναι. Και να σας πω γιατί κρυφή γοητεία, γιατί μας συνεπήρε τόσο πολύ το θέμα. Και αν θέλετε, οι πλαστογράφοι είναι η γοητεία της αμαρτίας, θα έλεγα.
Αυτή είναι αναφορά στο Βισκόν, την περνέψαμε τη σκηνοθέτηση εδώ.
Όχι. Θέλω να πω το εξής, ότι αν διαβάσετε ιστορίες πλαστογράφων, όχι μόνο σύγχρονων αλλά και παλιότερων, πώς φτάνουν στην τέλεια παραπλάνηση, πώς για να μην πω την πιο γνωστή ιστορία του Βαν Μέχερεν, ο οποίος θα τους είχε ξεγελάσει τους πάντες, κανείς δεν θα είχε πάρει είδηση πώς πλαστογράφησε, ας πούμε, τον Βερμέρ, αν δεν συνέπειπτε να τον καταδικάσουν πια για προδοσία και θάνατο μετά τον πόλεμο. Οπότε αναγκάστηκε να πει ότι είναι αυτός ο πλαστογράφος. Πάλι δεν τον πίστεψαν και τότε αναγκάστηκε στο δικαστήριο να φτιάξει μπροστά τους έναν πλαστό Φερμέρ, Οπότε γλίτωσε με τον θάνατο, αλλά καταδικάστηκε πολλά χρόνια φυλάκισης. Και πάλι δεν εξέτησε την ποινή του, διότι πέθανε την άλλη χρονιά μέσα στη φυλακή.
Συνήθως οι παραχαράκτες αυτοί, οι πλαστογράφοι των έργων τέχνης, κινούνται με κριτήριο το χρήμα. Υπάρχουν και άλλα κίνητρα που τους σωθούν σε αυτές τις πράξεις?
Σίγουρα υπάρχει πολύ έντονα η περίπτωση του κέρδους και της απάτης. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι άτομα εντελώς ιδιαίτερα, ιδίως οι πολύ ικανοί και οι πολύ πρικισμένοι. Πρέπει να πούμε ότι μερικοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα πρικισμένοι. Δεξιοτεχνικά μπορούν να κάνουν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν την τέχνη τους με κακές κριτικές, είτε από κριτικούς ιστορικούς τέχνης, είτε από τα απορρίψεις από τα μουσεία. Και αυτό προσπαθούν, το προβάλλουν πάρα πολύ, ότι θέλουν να εκδικηθούν το σύστημα, θέλουν να εκδικηθούν αυτούς που τους απέρριψαν, θέλουν να τιμωρήσουν αυτούς που τους απέρριψαν, και γι' αυτό το λόγο τους ξεγελούν, τους εξαπατούν και τους οδηγούν. Και μετά έχουμε το φαινόμενο στον 20ο κυρίως αιώνα να γράφουν και τα περίφημα απομνημονεύματά τους, όταν πια μέσω του τύπου, μέσω της δημοσιότητας γίνονται γνωστοί. Και εκεί πια διηγούνται αυτά τα κατορθώματα, το τάδε έργο στο μουσείο είναι δικό μου, γράφει Van Gogh, αλλά το έχω φτιάξει εγώ, και βάζουν τους ανθρώπους των μουσείων να τρέχουν, να τραβάνε τα μαλλιά τους, να ψάχνουν να βρουν αν έχουν δίκιο ή όχι.
Είναι γοητευτικές ιστορίες αυτές.
Είναι πολύ γοητευτικές.
Η δικιά σας αγαπημένη ιστορία από όλες αυτές τις ιστορίες παραχάραξης ποια είναι?
Έχουμε πάρα πολλές. Πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε να ψάχνουμε κυρίως ένα κομμάτι της συλλογής του Τελογλίου, ευρωπαϊκά έργα, τα οποία είχαμε αφήσει στην άκρη, γιατί δεν ήταν η προτίμηση της Αλίκης Τέλογλου, η οποία προτιμούσε την ελληνική τέχνη, ενώ το άλλο κομμάτι ήταν πρώιμες αγορές του Νέστορα Τέλογλου και είχαν έντονα ευρωπαϊκή κατεύθυνση, και μάλιστα από 16ο-17ο αιώνα πολλά. Δεν τα είχαμε δείξει ποτέ και αρχίσαμε να τα ψάχνουμε. Βεβαίως είχαμε και κάποιες αμφιβολίες και όχι είναι αντίγραφα και τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Και ξεκινώντας αυτή την ιστορία των πλαστών, κάθε έργο είχε και μια άλλη ιστορία, μια άλλη περιπέτεια, και δεν είχαμε καθόλου πληροφορίες, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ όταν ψάχνει κανείς το πλαστό, πρέπει να ξέρει πάρα πολλά για την προέλευση, πώς έφτασε σε εμάς και όλα αυτά. Τέτοια στοιχεία δεν υπήρχαν. Και σκανίσαμε τα ίδια τα έργα, δηλαδή τα βγάλαμε από τις κορνίζες, από τα τελάρα, μπρος πίσω, τα περάσαμε τεχνικούς ελέγχους, όσο μπορούσαμε, γιατί αυτό είναι και χρονοβόρο και πολύ ταπανηρό. Και είχαμε καταπληκτικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Είτε ωραίες ιστορίες πλαστογραφίας, είτε το αντίστροφο, δηλαδή υποψίες για πλαστά που μας βγάλανε γνήσιο Μονέ, γνήσιο Ρενουάρ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτή ήταν μια μεγάλη χαρά για το Ίδρυμα, για μας. Είχαμε κάθε μέρα εκπλήξεις και suspense.
Αυτές οι νέες τεχνολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιείτε, κυρία Βουτυρά, έχουν αποθαρρύνει τους πλαστογράφους? Δηλαδή τους κάνουν να σκέφτονται?
Σε έχουν κάνει καλύτερους.
Θα σας πω για τους πλαστογράφους. Είναι λίγο, αν μου επιτρέπετε, η σύγκριση σαν τους κλειδαράδες. Μόλις βρεθεί μια κλειδαριά ασφαλείας, την άλλη στιγμή έχουν βρει τρόπο να τη διαρρήξουν. Πρέπει να πω ότι απόλυτα ασφαλής μέθοδος δεν υπάρχει. Βέβαια, συνέχεια εξελίσσονται οι τεχνικές μέθοδοι, οι αναλύσεις του καμβά, των χρωστικών, και εκεί όμως, αν θέλουν, βρίσκουν τρόπους. Απίθανοι τρόποι, ας πούμε, είναι να χρησιμοποιήσουν παλιούς καμβάδες. Στις πρόσφατες επιτυχίες της αστυνομίας, σε δύο περιπτώσεις μεγάλης πλαστογραφίας, τώρα τον Νοέμβρη και τώρα τον Γενάρη, είχαν φούρνους παλαίωσης καμβά, παλαίωσης χρωμάτων.
Και με τον άνθρακα 14 δεν το αναγνωρίζει, δεν μπορεί να γνωριστεί.
Έχει μεγάλο περιθώριο απόκλησης και εκεί βρίσκουν τρόπο. Υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσει κανείς. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θέλει συνδυασμό και γνώσεις από τον ερευνητή, αλλά δεν φτάνει. Η μέθοδος η παλιά με το μάτι είναι ανεπαρκής.
Αυτή δεν το συζητάμε, αν είναι ανεπαρκής για εσάς τους ειδικούς.
Αν δείτε τώρα το τι πλαστά έγγραφα ήρθαν στα χέρια μας, και τελευταία για Παρθένη, για Μπουζιάννη, για πολύ γνωστά ονόματα, σφραγίδες, εάν μέναμε σε αυτά, την έχουν πετύσει.
Μάλιστα.
Και πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες.
Εγώ ελπίζω να καταφέρω να... ελπίζω να καταφέρω να είμαι στη Θεσσαλονίκη κάποια
μέχρι
στιγμή, 16 Ιουνίου.
Ναι.
Γιατί πραγματικά είναι μια έκθεση που θέλω πολύ να τη δω. Κυρία Βουτυρά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Έχουμε αλλαγές και τάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης.
Intellects do not believe in God, but he was just the same. Oh, on and on, on and on.
My cycle keep moving like a rolling stone.
Oh, on and on, and on and on.
All night to the break of dawn.
I go on and on, on and on.
My cycle keep moving like a rolling stone.
Oh, on and on, and on and on.
God damn it, I'ma sing my song.
Was born underwater with $3 and 6 dimes. Yeah, you might laugh, 'cause you did not do your math. Like 1, 2, 3, damn, y'all feel that? Like 1, 2, 3, the world keep turning. Oh, what a day, what a day, what a day. Man that knows something knows that he knows nothing at all. Does it seem colder in your summertime and hotter in your fall? If we were made in his image, then call us by our name. Most intellect do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, on and on, and on and on. On and on. On and on,
all night till the roses fall.
I go on and on, on and on.
My cycle keep moving like a rolling stone.
On and on, and on and on. I'm feeling kinda hungry, 'cause my high is coming down. Don't feed me yours, 'cause your food does not endorse it. I think I need a cup of tea. The world keep burning. Oh, what a day.
Και να περάσουμε στο χώρο του σύγχρονου χορού, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια παράσταση που έχει μια πολύ μεγάλη συνένωση δυνάμεων. Έχουμε ερμηνεύτριες Σταυρούλα Σιάμου, Αγγελική Στελάτου. Τις γνωρίζουμε την κάθε μία ξεχωριστά για πολλούς λόγους. Και χορογράφος ο Γιάννης Νικολαίδης, ο οποίος επιστρέφει με μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Shifting Time με την ομάδα χορού Γκριφών στο θέατρο Πλήφα στην Οδό Κοριτσά στο Βοτανικό. Ο Γιάννης Νικολαίδης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή, η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και συνεχίζεται για τα δύο επόμενα Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
Αφού κάνεις αρδάμπρε, παιδί μου.
Επιμένω.
Πες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Όχι, θα πω Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το είπα, τα κατάφερα.
Εντάξει.
Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Νικολαίδη.
Γεια σας, κύριε Νικολαίδη.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την παράσταση?
Έχω μείνει στο πουσουκού εγώ.
Πουσουκού. Γι' αυτό σας λέω, κάντε ολόκληρη εβδομάδα πουσουκού και μόνο τρία πουσουκού.
Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να κάνεις παραστάσεις, πολλές παραστάσεις. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του χορού στην Ελλάδα. Okay, λοιπόν, η παράσταση ξεκίνησε από το γεγονός ότι άρχισα να μεγαλώνω. Και ο ίδιος θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα χορευτή και όχι χορογράφο. ή θα έλεγα μάλλον περισσότερο χορευτεί ακόμα, παρά το γεγονός ότι είμαι 46. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να αντιμετωπίζω βασικές δυσκολίες που προκαλεί ο χρόνος, η φθορά και οι αλλαγές που φέρνει. Και μου δημιουργήθηκε ένας πολύ έντονος προβληματισμός για το τι κάνουμε εμείς οι χορευτές καθώς περνάμε σε αυτό το στάδιο της ζωής μας. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και η ανάγκη μου να μιλήσω, κάπως να διαπραγματευτώ αυτό το θέμα.
Mm-hmm. Ναι, αλλά το χοροθέατρο σήμερα έχει χώρο για όλους. Έτσι δεν είναι?
Και μετά ένας χορογράφος μπορεί, ένας χορευτής μπορεί να ασχοληθεί με τη χορογραφία, με τη διδασκαλία.
Και να χορέψει.
Και να χορέψει,
γιατί
βεβαίως.
Όχι, υπάρχει η δυνατότητα για όλες τις ηλικίες, δεν είναι?
Έχουν,
κάπως έτσι.
Ναι, ημερομηνία λήξης χορευτές.
Α, ναι, φοβάμαι πως ναι, σαν τους αθλητές.
Ισχύει το ίδιο λοιπόν. Από ένα σημείο.
Υπάρχει ένα θέμα με τον χορό. Ο χορός καταρχήν έχει ταυτιστεί με την νεότητα, την σωματική ρώμη, την δύναμη, την, αν θέλετε, και την αρτιμέλεια.
Ναι, και τη δεξιοτεχνία σε πολλές περιπτώσεις.
Η δεξιοτεχνία έχει να κάνει με τη δουλειά που ρίχνει ο καθένας, ενώ ναι, με το πόσο ακονίζει τα εργαλεία του και πόσο καλός γίνεται. Και αυτό είναι ζητούμενο. Αλλά υπάρχει οπωσδήποτε επιτίθεται ένα θέμα αυτό της ηλικίας. Γιατί κακά τα ψέματα, καθώς μεγαλώνει κανείς, αρχίζουν και προκύπτουν σωματικά θέματα, δυσκολίες. Με αυτές τις δυσκολίες, ένας χορευτής χάνει κάποια από τα εργαλεία του σιγά-σιγά.
Το θέμα είναι το εξής. Κάνατε μία παράσταση με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, στο οποίο όμως βάλετε δύο σημαντικές χορεύτριες να ερμηνεύσουν
τους χορογράφους.
Και χορογράφους και χορεύτριες με πολύ μεγάλη πορεία, και οι δύο. Γιατί δεν βάλατε και έναν άντρα χορευτή? Είναι περισσότερο η φθορά κάτι που αφορά τις γυναίκες χορεύτριες?
Όχι. Καθόλου απέναντίες. Απλά δεν είχα χρήματα για να έχω τρεις χορευτές.
Και δεν χορέψατε εσείς?
Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση.
Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας, αλλά προτιμώ να είμαι απ' έξω. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο να είσαι και μέσα και έξω. Και επειδή ήξερα ότι είναι ένα δύσκολα διαχειρίσιμο θέμα, γιατί και οι δύο κυρίες είναι ακριβώς σε αυτήν την ηλικία που διαχειρίζονται αυτές τις δυσκολίες, χρειαζόταν ένα μάτι πάρα πολύ καθαρό και κάπως να φιλτράρει και τις συναισθηματικές δυσκολίες που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των προβών. Οπότε προτίμησα να μείνω απ' έξω, βέβαια.
Πώς αντέδρασαν όταν τους το είπατε να πένα συμμετέχουν?
Ναι, αυτή είναι πολύ, είναι τρυφερή αυτή η ερώτηση. Με τη Σταυρούλα, καταρχήν, τα τελευταία χρόνια δουλεύω πολύ συστηματικά στην Κρυφών. Οπότε, ναι, κάπως λίγο αφού δημιουργήθηκε η ιδέα της, την είπα, της άρεσε, κάπως. Δηλαδή, την θεωρώ και λίγο συνοδοιπόρο στην εξέλιξη αυτής της ιδέας. Η Αγγελική την δέχτηκε με πολύ μεγάλη θέρμη και μάλιστα μου είχε πει και κάτι το οποίο το βρήκα πάρα πολύ όμορφο. Μου είπε ότι όταν χορεύω είναι το καλύτερο κομμάτι μου, του εγώ μου. Δηλαδή, εγώ ως προσωπικότητα, ως Αγγελική Στελάτου, είμαι πολύ καλύτερος άνθρωπος όταν χορεύω. Και ναι, σίγουρα, καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε όλο και λιγότερες προτάσεις.
Ένας χορευτής που εξασκείται καθημερινά, που συντηρεί τα εργαλεία της τέχνης του με τον καλύτερο τρόπο, μέχρι ποια ηλικία πιστεύετε ότι μπορεί να χορεύει? Και δεν μιλάμε βέβαια για κλασικό χορό, δεν μιλάμε για κλασικό μπαλέτο, μιλάμε για
πολύ
το σύγχρονο.
Και για χορό θέατρο.
Για σύγχρονο χορό και για χορό θέατρο, που έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης.
Κοιτάξτε, το χοροθέατρο και τον χορό καταρχήν το θεωρώ ένα κομμάτι. Είναι ένα, απλά είναι, ο ένας είναι συμπληρωματικός του άλλου. Είναι θέμα αισθητικής περισσότερο να συζητήσουμε για το χοροθέατρο. Μιλάμε για το σύγχρονο χορό γενικά, ναι, δηλαδή. Ωραία. Είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Δηλαδή, καταρχήν έχετε η ίδια η σωματική καταπώνηση να δημιουργεί, να προκαλεί θέματα. Χειρουργία, τραυματισμοί οι οποίοι κακοφορμίζουν. Άλλοι τραυματισμοί που έχονται πάνω στους προηγούμενους και αρχίζει και δημιουργείται ένα περίεργο τζέγκα. Γίνεται ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση ένας περίεργος πύργος, πολύ έθραυστος, που στην ουσία τι κάνει, προσπαθεί να επιδιορθώσει τα κομμάτια του χρησιμοποιώντας άλλα, τα οποία τα φθείρει και αυτά. Είναι, δηλαδή, έχει μια κατηφόρα τώρα αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτό εγώ βρίσκω και μπόλικη ποίηση, βέβαια, πάντα.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε για τον τίτλο, γιατί το shift. Το shifting time μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους τρόπους. Είναι λίγο διφορούμενο το shift. Στην περίπτωσή σας τι είναι? Θέλετε να ξεφύγετε από την έννοια του χρόνου? Θέλετε να τον μετατοπίσετε, να τον μετακινήσετε?
Μάλλον να το μετατοπίσουν. Χρόνος μετατόπισης. Τι λέτε, κύριε Νικολαίδη?
Ναι, θα συμφωνήσω. Έχει να κάνει με την αλλαγή. Έχει να κάνει με την αλλαγή. Και είναι αλήθεια. Αυτή η αλλαγή έρχεται. Είναι για όλους βέβαια. Αλλά αποφάσισα να την. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω τους χορευτές πρώτα ως το όχημα για να διαπραγματευτώ μετά το θέμα του χρόνου που είναι καθολικό για όλους.
Λοιπόν, θα το δούμε.
Ο χρόνος μας αλλάζει.
Θα το δούμε και θα πούμε και περισσότερα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
You look so small, you need some shelter.